Espera, ¿y qué? Tak já se asi budu muset
Tak musíme začít tím, že pochopíme, co vlastně to čistota znamená. Asi jako vám došlo, že nebudeme mluvit, jak říkala Petrnička, v prezentaci jako o tom, jak je právě čistá, jak se jako pěkně umelí, tak bychom ho měli hrát. Ale že budeme mluvit o jiné čistotě. O čistotě, po které touží Pán Bůh pro naše životy. Možná jiné slovo pro to by bylo posvěcení nebo svatost. No, možná to slovo posvěcení. Když se díváme do Bible, tak zjistíme, že je to vlastně Boží vůle pro náš život. To je to, co Pán Bůh manžela dává pryč. Když se díváme na jiné různý verše, to byly, tak tam se mluví o tom, že máme být Boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení, pokřiveného a zvráceného, bez poskvrny, co znamená bez důvodní ryzí čistý. To je ve Filipským 2. kapitole. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti. 1. Tesalonickým 4.3. A ještě, vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, ani trošku posvěcení. 1. Tesalonickým 4.7. Různými slovy je tady řečeno, že máme být čistí, nebo lizní, nebo bez poskvrny, posvěcení. Co to je ta rizost? Co byste řekli? Jak byste to definovali? Když je něco čistého nebo rizího, třeba rizí zlato, tak je to bez čeho? Co tam není? Bez čeho?
Bez kazů.
Bez kazů. Co ještě tam není? Že máte rizí zlato? Bez příměsí, nějakých nečistot, něco, co by to zlato nějak poškozovalo. V duchovní oblasti by se mohli říct, že to je něco bez přítomnosti hříchu. Prostě nepřítomnost hříchu, že hřích je taky nečistota. Tak teď si asi říkáte, že to je prostě nemožný. No a my jsme takovýhle byli v každodenním životě. Určitě jste zjistili, že sami o sobě prostě to nedokážeme. Že jsme jenom lidé, vypadáme, nemáme dost sil a řešíme. I když třeba člověk má dobrý předsevzetí, tak prostě je hrozně těžký. Ale je to možný, jenom ale díky Ježíši. Díky tomu, že on za ty naše nečistoty, za naše hříchy umíral na kříži, tak už jsme čisté. Pokud jsme to někdy přijali, pokud jsme někdy litovali svých hříchů a prosili jsme o to očištění, tak on, Ježíš, u nás vidí jako čisté. A náš úkol je teďka to posvěcení, to naši čistotu se naučit žít, uskutečňovat. To je to, co je těžký právě. A důležitý je vidět, že my už to máme, čistotu. Pokud máme Ježíše, pokud jsme v něj uvěřili. Tak je dobrý si uvědomit, že Bohu jde o čistotu skutečnou, teda vnitřní, ne takovou, která je vidět jenom na povrchu, nebo nějakou technickou. A ta v té sexuální oblasti se často zaměňuje. Já bych vám chtěla vysvětlit to uskutečňování toho našeho posvětění, ty čistoty na takové ilustraci. Použiju spirálu. Ta spirála je jakoby cesta naším životem. S tím, že máme naději, že skončíme v tom středu, jak je ta koruna. Pokud jsme křesťanky, tak někde na začátku jsme se setkali s Ježíšem, ten bod, jak je ten kříž. A rozhodli jsme se pro život s Kristem. A teďka žijeme dobrodružství života s Bohem. Někdy je to lehčí, někdy je to těžký. Ale chceme se měnit. Chceme být jako Ježíš. A čím víc ho známe, tím víc chceme být jako on. Chceme jít víc do toho středu. To symbolizuje ta cesta po té spirále. Teďka řeknu takové tři body, které jsou důležité k pochopení toho, co chci vysvětlit pomocí té spirály. První, co si musíme uvědomit na té spirále, je, že jsme se nenarodili čistí. V Bibli se mluví o tom, že na zemi není člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil. Nebo v Žalmu 51 se mluví, ano, zrodil jsem se v nepravosti, hříchu mě počala matka. Takže když přemýšlíme sami nad sebou, tak je nám jasné, že jsme se prostě nenarodili čisté od hříchu. Já to často vidím na svých malých dětech. Oni prostě to nějak mají v sobě, to zlobení. To je nikdo nemusí učit. To, co je musíme učit, jsou dobré věci, aby poslouchali, aby dělali dobré věci. Zlobení prostě mají v sobě, sami od sebe. Takže nikdo z nás se nenarodil čistý. Rozdíl je v čistotě a v nevinnosti. Byli jsme nevinné, když jsme se narodili. To ano. Ale ty verše, které jsem četla, zbytla, tak říkají, že jsme se nenarodili, že jsme se narodili hříšné a nečisté. Takže třeba, když někdo říká, v Americe se hodně používá termín ztratit čistotu, už nějaká to řekne, že ztratila svou čistotu, tak to je nesmysl, protože čistotu jsme vlastně do začátku nikdy neměli. Nemůžeme zaměňovat tu nevinnost s čistotou. My můžeme ztratit něco z naší nevinnosti a určitě jste už spoustu z naší nevinnosti ztratili jenom tím, že žijeme v tomhle světě, ani nemusíte dělat žádné šílené věci. Ale čistotu ztratit nemůžeme, protože jsme ji prostě nikdy neměli. Já znám ženy, které mají ve své minulosti, v té sexuální oblasti, některé hodně ošklivé věci. Ale to, jak teďka žijou, jejich současný životní styl, to úplně vyzařuje tu čistotu, to posvěcení. A pak jsou zase dívky, které si myslí, že jsou jakoby v tom technickém slova smyslu čisté, třeba jsou pany. Ale to, jak žijí, to je čistotě plně vzdálené. Takže když se narodíme, tak začínáme s nevinností, ale čistota, to je to, co můžeme teprve získat. To je to, k čemu směřujeme, uprostřed té spirály. Tak a co se děje na cestě, když cestujeme po té spirále? V Evangeliu Lukášově v 17. kapitole hned na začátku Ježíš říká, že není možné, aby nepřicházely věci, které způsobují, že lidé hřeší. Prostě pokušení budou vždycky přicházet. Je to dané. Na té cestě, na té spirále, se setkám s příšerkou, jsem se snažila u příšerku podobný pokušení. To může přijít v různý formě, to znáte, prostě to je tisíc věcí, jak přichází pokušení do našeho života. Třeba to může být pokušení hazardovat s vlastním tělem, za účelem toho, aby člověk měl lepší postavu. Nebo forma pokušení vydat svoje tělo v nějakém vztahu, nebo svoje srdce. A to pokušení ale nevyhnutelné, to je dobrý si uvědomit, prostě to bude přicházet. Není to hřích sám o sobě, to je na tom skvělé, ale je to příležitost. Jak usilovat o tu čistotu a získat ji. Každý z nás se narodil s tou příšerkou, která tam číhá v té spirále. Sedí tam a čeká, až se k ní dostane. A když se rozhodneme jít blíž k Bohu, tak většinou přichází víc pokušení. Prostě nakonec na ní narazíme. A teď jsou tři možnosti, co se stane. Za prvé, s Boží pomocí prostě okolo té příšerky proklouznete a jdete dál. Za druhé, se tam zaseknete. Ta příšerka vás tak jako učí nebo pouští. Třeba i padnete se, ležíte v nějaké oblasti, zřešíte. Ale nakonec si z toho dostanete a jdete zase dál. A za třetí se může stát, že se tam na velmi dlouhou dobu zaseknete úplně. A tak dejme tomu, že pokračujeme v cestě. Oddychneme si, že se nám nepovedlo vybojovat, ale jednoho dne si všimneme, protože jdeme v tom spirále. Že jsme tady zase. Že se s ním zase setkáváme. Už to není třeba tak hrozný, už to nevypadá tak strašidelně, protože už jsme tu příšerku jednou viděli. A Bůh nám pomohl vyhrát proti ní bitvu. Ale setkáváme se znovu a znovu s pokušením. No a poslední bod, který si je dobrý uvědomit, je, že Pán Bůh chce, abychom se stali čistými, abychom to posvěcení, tu čistotu, kterou nám Ježíš dal, uskutečňovali. A že to je možné, že se můžeme stát čistými. Tak, teď se dostávám k tomu, co nám znesnadňuje boj s tou příšerkou pokušení, a to jsou ty lži. Různé lži, které ve svém životě uvěříme. Já se budu soustředovat na ty lži v té sexuální oblasti. Když přemýšlíme o prostě naší sexualitě, že Pán Bůh nás stvořil muže a ženu, a jak to prostě vymyslel, aby to fungovalo, tak to je strašně krásné. A to dokonalé. Ale krása té sexuální lásky je hodně zakrytá, jakoby zamaskována těmi lžemi, který si vymýšlí Satan, který vstoupil na scénu. Boží protivník. Co se říká v Bibli o něm, jaký je jeho opravdový charakter? Jan 8:44 nám říká, že Satan byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Takže kdo je Satan? Nikdo jiný než velký hnusný lhář. A myslím si, že jeho nejoblíbenější lži se týkají právě naší sexuality. Kvůli tomu, že sexualita má velmi silnou symboliku i v té duchovní oblasti. Mně se hodně líbí srovnání toho, jak Satan lže mě, tobě, nám všem, s tím, jak lhal Evě, první ženě, o stromu poznání dobrého a zlého. Si znáte ten příběh. Zkusím to jakoby vysvětlit nebo převyprávět. Bible nám říká, že všechno v zahradě Eden, kterou stvořil Pán Bůh, bylo stvořeno Bohem, Boží rukou. Taky nám Bible říká, že Bůh nemůže stvořit nic, co by nebylo dobrého. Všechno, co stvořil, Bůh bylo dobré. Takže já si myslím, že je velmi dobře možné, že ten strom poznání dobrého a zlého měl nějaký velmi dobrý, zajímavý, asi vznešený účel. Kdyby ta Eva na to počkala, kdyby prostě počkala, až jí to Bůh odhalí, jaký je ten účel toho stromu. To mi přijde jako zajímavá myšlenka, protože když si přemýšlíme o sexu, tak sex je přesně takový. Je to dobrá a skvělá věc, kterou Pán Bůh stvořil, abychom si ji užili, pokud počkáme na Boží načasování. A Satan to ví, že jedna z nejkrásnějších věcí na světě je sexuální spojení mezi mužem a ženou, mezi manželem a manželkou, kteří čekají do svatby. A tak nás chce o to okrást. A proto nám lže. Satan se dívá na naši sexualitu úplně stejně, jako se díval na ten strom, Evin strom poznání dobrého a zlého v Edenu. Je jí ohrožen a tak udělá cokoliv, aby jí zneužil. A ty lži, který vymýšlí, vždycky přizpůsobuje té konkrétní osobě. Vždycky nám to nějak přizpůsobí, protože máme nějaké slabosti. A ty lži jsou vždycky přizpůsobené tak, aby šly přesně na tu naši slabinu. Já vám teď řeknu příklad různých lží, který jsem zažila v životě mých kamarádek nebo žen, který znám. Satan řekl mé kamarádce, že když bude mít sexuální vztah se svým přítelem, takže jí to uzdraví z bolesti, kterou cítila ze špatného vztahu se svým otcem. Co se samozřejmě nestalo. Ta bolest a ještě navíc zklamání a výčitky pokračovaly. Další mojí kamarádce, ten zlý, řekl, že svého přítele ztratí, když neuspokojí některé jeho sexuální potřeby. I když mu řekla, že s ním nebude spát, nakonec stalo to, že ji znásilnil. Jiné mé kamarádce řekl, že když bude dělat všechno, kromě vlastního sexuálního styku, tak bude stále čistá vozovka. Teď vám řeknu osobní věc, co Satan nalhal mě, když mi bylo kolem 18. Tak mi řekl, že jsem v bezpečí, když budu mít silný křesťanský partnerský vztah, když budu chodit s křesťanským klukem, takže to je všechno dobrý. Měl jsem pocit, že nemusím být opatrná. A díky tomhle podvodu jsem ztratila mnoho ze své nevinnosti. Takže to jsou takové jednotlivosti konkrétní lži, které si Satan vymýšlí. A já zkusím teďka s váma projít takové větší lži, nebo takové víc všeobecné lži, které tady jsou a které musíme čelit. Nejdřív pár takových běžných lží z okolního světa, abychom si uvědomili, co nás obklopuje. Nemůžeme žít bez skleníku, protože chodíte do školy, máte kamarády, nebo když si čtete takový i ty časopisy prostě pro mladý typu Bravo Girl nebo nevím co. Ale třeba se vám ten mě dostalo do ruky. Nevím, jak jste na tom. Tak prostě víte, jako, v čem žijeme. Nebo když stačí, když si díváte na televizi nebo nějaký film. Tak jedna z těch Satanových lží je, každý to dělá, každý má sex. To je obrovská lež. Možná o tom každý mluví. Nebo aspoň se snaží tvářit, jakože prostě je in a že ví, co to je. Ale rozhodně ne každý to dělá. To je prostě takový nátlak, který se snaží tenhle svět a jeho vládce vytvořit na nás, že když my to neděláme, tak jsme prostě mimo. Protože každý to přeci dělá. Další taková lež. Satan se rozhodl, že ještě stále málo mladých lidí obětovává svoji nevinnost. A tak si vymyslel další lež. Ovlivnil jejich rodiče, aby si mysleli, že tak když to teda dělá každý, a když existuje něco tak hrozného jako AIDS, další pohlavní nemoci, tak bychom měli těm našim dětem dát nějaký nástroj, aby to dělali bezpečně. Takže teďka rodiče a vyučující ve škole říkají, provozujte bezpečný sex. Existuje bezpečný sex a musíte ho provozovat a naučit se to, jak se to dělá. Nevím, co je, jak to vnímáte vy okolo sebe, ale pravdou je, že většina mladých lidí říká, že už to musí slyšet. Že prostě to je fakt lež, že vlastně to není vůbec bezpečné. Že takzvaný bezpečný sex je jednou z nejnebezpečnějších činností, které existují. Kondom, to je taková zbraň téhle mentality bezpečného sexu, tak ten poskytuje strašně malou ochranu proti pohlavně přenosným chorobám. K čemu vlastně byl takový kondom úplně původně vytvořený? Proč ho někdo vynalezl? Za jakým účelem? Co myslíte?
Aby nedošlo k otěhotnění.
Přesně tak. Aby nedošlo k otěhotnění. To byl ten původní záměr kondomu. A to kondom dělá celkem spolehlivě. Když si přečtete nějaký, tady teda nemám, mám to video, ale když si přečtete nějaké statistiky, tak někteří výrobci říkají, že až 98% kondomu zabrání tomu otěhotnění. Ale dneska řešíme pohlavně přenosné choroby. Co ochrana před pohlavně přenosnými chorobami? Kondom chrání proti pohlavním nemocem, ale pouze ty místa, které jsou místa kůže a sliznic, které jsou krytá kondomem. Nebrání tedy přenosu nemocí z jiných částí kůže, v oblasti genitálí. A dneska se jedná hlavně o přenos lidského papilomaviru a ještě taky lidského herpes viru. Slyšeli jste už o tom viru HPV, lidský papilomavirus. Ne, teď velká reklamní kampaň ohledně očkování proti viru HPV. Jestli chodíte na gynekologii, tak jste určitě tam viděli nějaký plakáty, jenom jste o tom slyšeli. Prostě lidský papilomavirus, HPV, se o něm teď hodně mluví, protože je to v současnosti nejrychleji se šířící pohlavně přenosná choroba. Při prvním pohlavním styku se s tímhle virem infikuje asi 38% děvčat. Skoro 40%, to je velký číslo. A během svého života se s tímhle virem setká dokonce až 80% populace. Většina z nás nějak přirozeně na ten virus dokáže vytvořit protilátky a s tou infekcí se vypořádá. Ale organismus některých jedinců to nezvládne. A tak ta infekce HPV vede k vážnějším zdravotním komplikacím. Co to je, ty komplikace? Je to celkem odporné a nepříjemné. Mluvila jsem s jinou kamarádkou, která to měla. Způsobuje to vředy na genitálích, ale co je mnohem horší pro ženy, je, že HPV způsobuje rakovinu děložního čípku a to samozřejmě může být smrtelné. A kondom, jakou poskytuje ochranu proti HPV? V podstatě žádnou. Kondom nás neochrání před tohle úplně běžnou a potenciálně smrtelnou chorobou. Takže v dnešní době, kdy je obrovská epidemie pohlavně přenosných chorob, je nemožné si zajistit 100% ochranu před tím, že se nakazíte. Je taková poznámka na okraj. Samozřejmě, že je lepší a bezpečnější ten kondom použít, když už se člověk rozhodne, že bude mít sex před manželstvím. Tímto jsem nechtěla říct, že kondom je úplně na nic. Rozhodně je lepší to použít. Tragédie je, když člověk na to spolíhá a myslí si, že prostě se mu nemůže nic stát. Nemluvě o mladých holkách, se kterými jsem mluvila, který si myslí, když si vezmou hormonální antikoncepci, kterou jim předepíše gynekolog, takže jsou v pohodě i vůči pohlavně přenosným chorobám. Strašně, strašná naivita. To jsou takový lži, který okolo sebe já teda hodně vidím. A pak je jedna taková základní, kterou si Satan vymyslel už v Edenu, v ráji. Ale no, můžeme tam všem dělat. vlastně má sílu. Přehrál. No, já myslím, že to zvládne vlastně. A mnoho odpočívat. První kapitola, první knize Mojžíšově, Genesis. Ve třetí kapitole tam dochází k takovému rozhovoru mezi Evou a Adem, což je vlastně reprezentant Satana. A ten had nebo Satan útočí na Evin intelekt a chce, aby se cítila méně cena, protože jí Bůh o něco připravuje. To je přesně ta lež, kterou nám Satan se snaží podsunout. Co pak nevíš, že Pán Bůh tě připravuje dobrou věc? Co blbneš? Proč čekáš? Vždyť se ochuzuješ. Vždyť si prostě upíráš jako radost a zábavu a potěšení. Přesně tohle se Satan snažil Evě namluvit ohledně toho zákazu, že nesmí jíst ovoce z jediného stromu. Eden. Satan přesvědčil Evu, že ona sama je dost chytrá na to, aby si ty pravidla určila. Aby si určila své hranice, svá pravidla. A přitom stačilo jenom stát na tom, co řekl Pán Bůh. Stačilo stát na Božích slovech. Bůh řekl ne. Tak. Prostě nemáme o tom debatu. A Eva měla taky říct ne, ale myslela si, že to prostě to dá, že je dost chytrá na to, aby debatovala s tím ďáblem. A Satan se nás taky snaží přesvědčit, že se o něco připravujeme, že to není možné čekat, že to nedokážete. Že není možné čekat na ten úžasný dar. A že když na to půjdete opravdu chytře, tak nebudete muset čekat. S tím souvisí i ta lež o tom bezpečném sexu. A ten Evin příběh zní velmi podobně, jako tenhle osvícený, sexuálně osvícený svět. Pořád se debatuje o sexu, prostě pořád se tím. Co máme dělat my, kteří známe Boha? Máme stát pevně na Božím slovu. A? Máme stát pevně na Božím slovu. O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, jak se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na to, kdo patří Bohu. Varujte se smilstva. Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Silná slovo, varujte se smilstva. Bůh jasně řekl, že ne. Smilstvo, takové starodávné slovo, ale prostě to znamená předmanželský sex. Někdy nám Satan našeptává, pokračuje dál. Ale teď nemusíš dojít až do konce. Nemusíš prostě dělat všechno. Jenom si vyzkoušet pár věcí. Nic se nestane. Stačí se dotknout. Nejenom, že tohle není čistota, takzvaně dělat všechno, jenom to ne. Ale často nám to nestačí. A velmi rychle to postupuje dál. Když už přece máte to nádherné jablko v ruce, tak proč byste si nekousli, jako Eva. Když už ho utrhla, tak už si prostě musela kousnout. A co nám může pomoct? Boží pravda. Boží pravdou je, že existuje důvod, proč máme čekat. Dokonce proběhla nějaká studie, že ty, které čekají, mají o 10% větší pravděpodobnost, že budou v manželství sexuálně spokojené, než ty, které ztratily své panenství před svatbou. Není to moc 10%. Ale já vám to můžu potvrdit, že to tak je. Z vlastní zkušeností lidí okolo mě. Včera jsme se právě o tom s manželem bavili, když jako jsem se připravovala na ten seminář. A on říká, že si nedokáže představit, jaký by to bylo, kdybychom oba dva, nebo jeden z nás, museli porovnávat náš sexuální život s nějakou zkušeností z minulosti. A je strašně vděčný, že to dělat nemusíme a že si myslí, že to je to, co nám pomohlo vytvořit tu hloubku, tu intimitu, kterou zažíváme. Pán Bůh nás nechce o nic pochudit. Chce nám dát to nejlepší. Hospodin nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení a báli se Hospodina, svého Boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny, a aby nás zachoval při životě, jak je tomu dnes. Jak tomu je dnes. Aby s námi bylo dobře po všechny. To je jediný důvod, proč nám Pán Bůh dává nějaké hranice, nějaké přikázání. Bůh chtěl, aby, tohle bylo pro Izraelce mínění, a Bůh chtěl, aby Izraelci žili silné, zdravé a plné životy. A to samé chce pro nás. Neodpírá nám něco, aby nás frustroval, ale chce nás chránit. Tak když tohle víme a můžeme prostě na tom stát, tak to je super. Ale co když prohrajeme boj s tou příšerkou pokušení a uvěříme nějaké lži a selžeme? Teď jako je to hodně osobní. Prostě každá si to přebírejte podle sebe. Ale když člověk prožije téhle oblasti selhání, a zvlášť vidím to u holek, že to je hodně silný pro ně, tak prožívají pocit, že jsou nepoužitelní pro Boha, když selhali. Když se s někým vyspali, když prostě měli sex, nebo když zašli hodně daleko. Mají pocit, že jsou pro Boha nepoužitelní, že Pán Bůh už je nemá rád. Něco takového určitě cítili i Adam a Eva, po tom, co si kousli do toho ovoce. Schovali se. A já vám můžu říct vlastní zkušenosti, že se jim asi neschovávalo lehko. Se schovávali s obrovským pocitem zármutku a viny. Fakt to znám vlastní zkušenosti. Když jsem si zvolila cestu hříchu v sexuální oblasti, tak jsem úplně ztratila vědomí samé přítomnosti Boha, kterýho jsem fakt měla ráda, tak jsem prostě Pána Boha milovala. Chtěla jsem jít za ním. A já myslím, že to bylo hodně podobné, když nad tím teď přemýšlím, zkušeností Adama a Evy. Nebylo to, že by tam Bůh nebyl. On prostě šel blízko mě, ptal se mě, Jano, kde jsi? A já jsem se strašně styděla. Příliš jsem se styděla na to, abych vylezla. Přestala jsem chodit na shromáždění, přestala jsem sloužit ve sboru, přestala jsem se bavit s lidmi. Prostě jsem se skryla. A já úplně vidím, jak Satan se směje a říká, ha, teďka když jsi padla, tak Bůh už tě nemůže použít. A mě hodně dlouho dobu trvalo, než jsem si uvědomila, že tohle je taky lež. Takže jaká je pravda na tuhle lež? A než to řeknu, tak musím taky říct, že nemůžeme uniknout následkům hříchu. Adam a Eva, kvůli svému hříchu, co se jim stalo? A Bůh je vyhodil ze zahrady, z úžasné zahrady. Adam musel pracovat, aby zajistil svou rodinu, a Eva zažívala velkou bolest přirozeným dětí. Dokonce i had ztratil své nohy. Ten taky zažíval nějaké následky. Následky byly fakt tvrdé. Jsem přemýšlela, jestli vám povídat jako spíš vlastní zkušenost, ale pak jsem si řekla, že v Biblii je spoustu lidí, kteří to taky zažili, a že to možná bude lepší. Král David. Ten opravdu zřešil. Spal s manželkou jiného muže. S Batšebou. Pak se stalo to, že otěhotněla. Dopadlo to tak, že zabil jejího muže, aby skryl ten svůj hřích. To jsou opravdu tvrdé následky. Na cestě je nelegitimní dítě a David má na rukou krev. Si představte tu situaci. Já myslím, že David i Batšeba oba dva provděli hodně nocí. Dokážu si představit, jak Batšeba se strašně trápila. Že ztratila svého manžela, protože to bylo svým způsobem její chyba. A později se stalo to, že to dítě zemřelo. A teďka úplně si vidíme, jak prostě oba přemýšlí, že by nikdy nemuseli zakoušet něco tak hroznýho, tak hroznou ztrátu, kdyby spolu nezřešili. Takže tam opravdu vidíte ty následky hodně silně. A ty následky hříchu někdy mohou trvat i dlouho a může to být bolavé. Ale znamená to, že Pán Bůh už neměl Davida rád. Že by nechtěl s ním mít milující a trvalý vztah. Já myslím, že Pán Bůh se díval na to, jak se to tam to drama celé rozvíjí, a poslal jednoho člověka, Nátana, aby Davida konfrontoval. Mu prostě řekl, jak to je. Já myslím, že David byl zrovna v té době v bodu, kdy si říkal, že si musí tu cestu k Pánu Bohu zpět opracovat, že nejdřív musí mít čistý štít, aby mohla se přijít před Boha. No a když byl David konfrontován, když mu to ten Nátan řekl, co udělal, tak on toho litoval. A Nátan mu hnedka řekl, co se píše v 2. Samuelovi, 12. kapitole. Bůh vymazal tvůj hřích. Hned. Nebylo tam žádné váhání, žádné odkládání. Bůh okamžitě přivítal Davida zpět do své přítomnosti a dál ho používal. A dneska se mluví o Davidovi jako o muži podle Božího srdce. A když víme, jakou má minulost, tak si říkáme, tyjo. Znamenal ten jeho sexuální hřích, že Bůh ho už nemohl použít? Rozhodně ne. Satan to ale rád způsobuje, ten pocit, že prostě jsme úplně nemožní, že Pán Bůh už nás nemůže přijmout. Máme pocit, že ten náš hřích se na nás bude pořád lepit, že pořád prostě to nás bude ničit. Ale pravda je taková, že se to v Ezechieli v 18. kapitole, že Pán Bůh vezme ten náš hřích a odhodí ho tak daleko, jako je východ od západu. Takže už nám to nikdy nebude připomínat. A to je to, čemu máme věřit. A nejen v té sexuální oblasti, to je prostě v těchto oblasti, kdy zřešíte. Máme poznat Boží pravdu a máme pomocí té Boží pravdy zničit Satanovu lež. Poslední lež, o které chci mluvit, a musím se pohrubit čas. A tohle, co nás taky Satan drží v šachu, když už neselhali, je, že to nikdo nesmí vědět. Pán Bůh je spravedlivý, nevynechává následky hříchu. Když se budeme špatně rozhodovat v té sexuální oblasti, poneseme následky, a to není jenom, že třeba nechtěně otěhotníme nebo chytneme povolenou přenosnou chorobu. Teďka to je prostě taková úplně rakovina, která užívá naše srdce. Ale Bůh opravdu odpouští. Už jsme říkali, to odpuštění je okamžité, úplně. Ale odpuštění, to není to samé jako uzdravení. My třeba můžeme vědět, že Pán Bůh nám odpustil, ale pořád ještě nejsme uzdraveni a obnoveni. Eva musela přijmout následky svého hříchu, což byly ty porodní bolesti a to, že měla takovou neutuchající touhu po svém manželovi, který bude vládnout a bude mít na starosti. Pořád to tam prostě bylo. A co nám může pomoct v tom uzdravení, je, že někomu o tom povíme. Že pokud si myslíte, že nikdo nemusí vidět o našem hříchu, tak to je satanova lež. V Jakubovi 5. kapitole se říká, že máme vyznávat hříchy jeden druhému a modlit se jeden za druhého, abychom byli uzdraveni. To je to slovo. Uzdraveni. Uzdravení to je něco, co přichází pomaleji a já mám zkušenost, že to přichází skrze péči dalších křesťanů, který nám to jakoby dají do slov, to, že Pán Bůh nás miluje a opouští nám. Přečtu vám takovou malinký odstaveček o zkušenosti jedné ženy, která tohle zažila. Je zvláštní, že když jsem pomalu začínala vyznávat hříchy uvnitř bezpečí blízké malé skupinky, zjistila jsem, že mnoho žen se také schovává v tichosti a strachu skryt v minulosti. V mém vyznání našli odvahu také vyznat a začal proces uzdravování. Jinými slovy, mluvení o tom osvobozuje a druhé také. Nenech Satana, který ví, co si udělala, vytírat tě, abys byla sticha. Já neříkám, že to musí vědět celý svět. Nebo že o tom musíte napsat knihu, jako já třeba. Nebo aspoň jednu kapitolu v té knize. Ale určitě si najděte někoho, člověka, který je starší, moudřejší a který vidíte, že se v životě správně rozhoduje. A tomu to vyznejte. Buďte v tom velmi opatrní a diskrétní, když si budete vybírat komu třeba říct nějakou těžkou věc z vašeho života. A proste Boha, aby vás vedl. Ale určitě nečekejte a neutrácejte další měsíce a tomu, že by se člověk skrýval s nějakou takovou věcí. A s tím souvisí to, že mám takovou zkušenost, že zvlášť nám holkám, ale prostě mužům komukoliv, kluků pomůže, když na téhle cestě budeme mít někoho, kdo nás bude pozbuzovat, zvlášť v téhle oblasti. Nevím, jestli někoho takovýho máte, nějakou třeba starší kamarádku nebo ženu, za kterou víte, že můžete jít, která vás pozbuzuje, abyste šli naplno za Bohem, která se vás modlí, ale která se taky nebojí vám říct něco těžkého, že to potřeba, když třeba vidí, že děláte nějakou blbost. V Bibli se o tomhle mluví jako o duchovním mateřství. Mít prostě nějakou duchovní maminku, nějakou starší ženu, která může být jakoby ta maminka, buď je to vaše vlastní maminka, tím líp. A vím, že mnohdy to dneska nefunguje, ale když to funguje, tak je to super. Ale když prostě to není vaše maminka, Pán Bůh vám může dát někoho jiného. Tak já bych chtěla dát čas na to, aby jsme se nad tím lepším zamysleli. Aby jsme se přemýšleli nad tím, jestli nás Satan nějak neoklamal, jestli jsme uvěřili nějaké z těch lží, které jsem tady jmenovala. Poproste Boha, aby vám to sám ukázal. A potom se můžete modlit taky za to, aby vám Pán Bůh dal nějakou ženu nebo starší kamarádku, se kterou byste mohli mluvit o těchto věcech. Můžete i poprosit třeba, aby se modlila za vašeho budoucího manžela, jestli se chcete vdát. To je úplně super, když můžete i někoho, kdo se modlí za vašeho manžela. I když ho třeba vůbec ještě neznáte, jestli tím nechodí. Takže modlit se nebo přemýšlet nad tím, jestli nás Satan nějak neoklamal. A modlit se za to, aby nám Pán Bůh poslal někoho, s kým bychom tyhle věci mohli probírat. Já teďka tak 5 minut třeba můžeme být v těch chvíli, tak všichni můžeme zavřít nějaká otázka. Tak.